Okay, 1 John chapter number 1, verse number 8 until 10. 1 John chapter 1, verse 8 to 10. And the Bible says, "If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us." Kung sa Tagalog po, ang sabi ng Bible, 1 John chapter 1, verse 8, kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, kung sinabi natin na tayo ay walang kasalanan, ay nililin lang natin ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipapahayag natin na ang ating mga kasalanan, ay matapat at matuwid siya upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at upang linisin tayo mula sa lahat ng di pagkamatuwid. Kung sinabi natin na tayo ay hindi nagkasala, ay ginawa natin siyang isang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. So, kinikilala ng mga Kristiyano ang kanilang kasalanan at ang kanilang pagkakasala. In fact, hindi ka maaaring maging isang Kristiyano kung hindi muna nakikita ang kasalanan at kung paano naapektuhan tayo ng kasalanan natin. Sa katunayan, lahat po tayo ay makasalanang tao. You can't be a Christian and deny that you are a sinner or deny that you have sinned. The only ones who say, "I'm not a sinner," are those who are not saved. But if you're a Christian, you can't be a Christian without first agreeing with God that you're a sinner. I'm a sinner. We're all sinners. We see the effect of sin upon our lives. We testify that we are truly sinners. And that we know that we have sinned. So yung mga talatang binasa natin sa Bible, ito ay ang lunas ng Diyos para sa mga kasalanan ng isang Kristiyano. So ito yung mga binasa natin ay ang lunas ng Diyos para sa mga kasalanan ng mga Kristiyano. So number one, ano ba ang mga ugali ng hindi ligtas? Yun ang makikita natin dito sa text. 1 John chapter 1, verses 8 to 10. Anong ugali ng mga hindi ligtas? Sabi nila, wala silang kasalanan. Wala kaming kasalanan. Walang prinsipyo sa kasalanan. Pangkalahatan, lubos ng kasalanan. Hindi. Ito ay dinedeny nila. Hindi sila sumasang-ayon sa salita ng Diyos na lahat ng tao ay makasalanan. Pati nila po, pati kayo, pati sila. Verse number 10, ang sabi ng Bible, "If we say that we have not sinned," hindi ako nagkasala. Anumang particular na kasalanan, hindi, walang tiyak na masasabi na ako ay makasalanan. Sabi ng Bible, ito ay tinutulad sa mga dalisay na tao. Hindi nangangailangan ng isang sakripisyong pagpapasakop. Maaari tayong magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos sa ating sarili, sa ating merito. Pwede tayong maligtas sa ating sariling kabutihan. At hindi nangangailangan ng dugo ni Kristo para tayo maligtas. Walang personal na pagkakasala, walang pakiramdam ng pagkakasala ang mga hindi ligtas. When a person is not saved, they often say, "We have not sinned." Look at verse number 10. "If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us." I don't need to be saved. I'm not a sinner. I don't need the sacrifice of Jesus Christ. I don't need his blood. Why did he have to die on the cross? I'm okay. I'm not a sinner. I don't need to be saved. I don't sin. And a lot of people that are not saved say, "I'm not a sinner." But the Bible says, we are a sinner. Tingnan mo ang pag-describe ng Bible sa taong ganito. Una, dinadaya natin ang ating sarili. Nililinlang natin ang ating sarili, sabi ng Bible. We delude our own souls. We are led astray. Wala tayong katotohanan sa ating sarili. So, yung unang sign ng isang tao na hindi ligtas ay dinadaya niya, nililinlang niya ang kanyang sarili. Sinasabi niya, hindi ako makasalanan, wala akong problema. Pangalawa, wala ang katotohanan sa atin. Kapag ganyan ang ugali natin, sinasabi natin, hindi tayo makasalanan, wala tayong problema, hindi natin kailangan maligtas. Ibig sabihin, walang katotohanan sa atin. Ang katotohanan ay isang sistema ng ebanghelyo. Wala ito sa atin. Wala tayong maaasahan na kaligtasan. Makinig kayo. Ang hindi sumasang-ayon sa katotohanan ay hindi pwedeng maligtas. Kailangan makinig kayo sa katotohanan ng salita ng Diyos para maligtas kayo. Isa sa pinaka-importanting parte ng ebanghelyo ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Number three, ginagawa natin ng Diyos na isa siyang sinungaling kapag sinasabi natin wala tayong pagkakasala. Ang Diyos ay nagsisinungaling. Bakit? Sino nagsabi sa atin na tayo ay makasalanan? Ang Diyos. Saan? Halimbawa, yung pinag-aralan natin, Romans chapter 3, verse 23, di ba? For all have sinned and come short of the glory of God. So sinabi ng Panginoon, lahat tayo makasalanan. Sinong pinaniniwalaan mo? Yung sarili mo? Na okay ka? Na hindi ka makasalanan tao? O paniwalaan natin ang Panginoon na nagsasabi, tayo ay makasalanan tao? So ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Number four, wala sa atin ang kanyang salita. Hindi pwedeng tanggapin sa Kristyanismo, ang Kristyanismong pakikisama, ang isang taong tumatanggi sa kanyang kasalanan. Ito ay kamangmangan sa mga salita ng Diyos. Walang lugar para sa kanyang salita sa ating mga puso. Pag hindi natin tinanggap ang salita ng Diyos, wala tayong doktrina. Wala tayong liwanag na galing sa Diyos. Hindi natin pinapansin ang Biblia, ang katotohanan at salita ng Diyos. So, yan ang mga ugali ng hindi ligtas. Yan ang nagsasabi, if we say that we have no sin, wala akong kasalanan. Yan ang ugali ng mga hindi ligtas. So, number two, ano ang ginagawa ng mga Kristiyano sa kanyang mga kasalanan? Kasi, hindi naman perfect ang Christian. Ang Christian ay makasalanang tao, kaya lang pinatawad ng Diyos at binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at bagong layunin, bagong isip, bagong buhay. Binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pero ang Kristiyano ay isa rin makasalanang tao. So anong ginagawa ng mga Kristiyano sa kanyang mga kasalanan? Tingnan mo ang verse number 9. Sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, una, yung confess our sins. That self-abasing confession of sin. Pagpapakumbaba ng sarili. We accept the offer of His pardon. Tinatanggap natin ang kanyang alok ng kapatawaran. Sa Greek, kung pag-aralan nyo yung salitang confess, sa English, confess. Sa English, nakikita mo dun sa verse number 9, if we confess, pero sa Greek na pinanggalingan ng English, ang sinasabi ng Bible ay present active subjunctive, sabi, sa kasalukuyan, aktibo at panakali. Keep on confessing. Hindi lang sapat na magko-confess ka ngayon. Kailangan araw-araw magkukonfess. Araw-araw nananalangin. Araw-araw lumalapit tayo sa Panginoon at sinasabi natin, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakamali, sa aking kabaluktutan, sa aking kasamaan. Panginoon, hihiling po ako sa inyo ng kalinisan po, Panginoon. Confessing. Keep on confessing. Kumbaga, ang utos ng Panginoon. Tingnan mo ang Mark chapter number 1, verse number 5. Makinig kayo. Mark chapter 1, verse number 5. And they went out unto him all the land of Judea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. So yung mga nangangailangan ng pagbabautismo, sila ay Kristiyano na, pero kailangan nila magpabaptize. At habang sila ay binabaptize, sabi ng Bible, confessing their sins. So meron din silang pagkukulang at pagsasala at kinukumpisa nila sa Panginoon ang kanilang pagkakasala. Tingnan mo ang, James chapter 5, verse 16. James chapter 5, verse 16. Pag wala kayong Bible, makinig lang kayo. Makukuha niyo ang sinasabi ng Bible. James chapter 5 and verse 16. Confess your faults one to another and pray for one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So confess your faults. Mahalaga sa Kristiyano ang confession. Hindi confession sa pari at sinasabi sa kanya ang mga kasalanan natin. Sa Bible, ang confession ay confession sa Diyos. Nananalangin tayo sa Kanya, inaamin natin sa Diyos ang ating pagkakasala at pagkukulang at bibigyan tayo ng kapatawaran ayon sa salita ng Diyos at lilinisin niya tayo. It's an admission of sin and guilt with repentance. Inaamin ang kasalanan at pagkakasala na may kasamang pagsisisi, may kasamang pagpapakumbaba. So, kung tayo ilalapit sa Panginoon at magkukumpis, tayo ng ating pagkakasala, patatawarin ba niya tayo? Ang sabi ng Bible, una, He is faithful. Look at that. 1 John chapter 1, verse number 9, if we confess our sins, He is faithful. Ano yung faithful? Ang Diyos ay tapat. Kapag tayo ay magpakumbaba at nagsisi at lumapit sa Panginoon, siya ay tapat. True to His promise, tapat siya sa kanyang mga pangako. Salvation depends on the free promise of God. Yun ang kaligtasan natin, nakabase yan sa libreng pangako ng Panginoon. Yung kaligtasan natin, ha, nakabase yan sa pangako ng Panginoon. Kaya siya ay faithful and just. Ibig sabihin, siya ay tapat at matuwid to keep His promise. To keep His promise. Ang kaligtasan natin ay nakabase sa kanyang libreng mga pangako. He is just. Siya ay makatarungan. Diyos. He will forgive us our sins, sabi ng Bible. Hindi siya mabibigo sa pagpapatawad ng dahil kay Kristo. Ibig sabihin, kung gusto mong maligtas, kung gusto mong kapatawaran, magpakumbaba ka, tanggapin mo si Kristo. Bakit? Hindi tayo nililigtas ng Diyos dahil sa ating sarili. Dahil matalino tayo, dahil maganda tayo, mabuti tayong tao, mapagbigay tayo, hindi yan ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung mapakumbaba. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako yung makasalanang tao. Hindi ko alam kung paano makaabot sa langit. Pero tinatanggap ko ang iyong bugtong na anak na si Jesus Cristo bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking kaluluwa. At yan ang tapat na Diyos. Hindi siya nabibigo sa kanyang pagpapatawad dahil kay Kristo. He will cleanse us, the Bible says, from all unrighteousness, purge away, and prevent the defilements that would prevent Christian fellowship. If you want good Christian fellowship, be clean. Ask God for mercy and forgiveness and cleansing, and God will forgive you and cleanse you and you can have fellowship with Him. Lilinisin niya tayo sa lahat ng kabaluktutan, sa lahat ng pagkakamali, sa hindi pagiging matuwid natin. Ito ay ang pumipigil sa pakikisama natin bilang mga Kristiyano. So kung Kristiyano ka at wala kang pakikisama sa Diyos, humingi ka ng tawad at ilalagay ka sa tama ng Diyos. Dapat natin kilalanin na ang ating mga kasalanan at nangangailangan tayo ng kapatawaran mula sa Kanya. Yung mga nagsasabing, hindi ako nagkakasala, yun ay hindi ligtas. Napakalaking pagkakasala at pagkakamali na hindi natin aminin ang ating mga pagkukulang. Malaking pagkakasala at pagkakamali yan. Salamat sa Diyos at gumawa siya ng paraan para linisin niya tayo sa dugo ng Panginoong Hesukristo. We ought to confess our sins. We ought to know that we are sinners. And we ought to ask God to clean our hearts. And it's a big mistake, and it's a big sin, and it's a big error to say that I'm not a sinner, that I don't need to be saved, that I don't sin. That's a big mistake. But we ought to be thankful to God that God made a way so that He will cleanse, He will forgive anybody who would like to ask the Lord for His mercy and forgiveness because of the blood of Jesus Christ. Let's look at John chapter 9, verse 41. John chapter 9, verse 41. I'm going to share with you a couple verses here. John 9, 41. And Jesus said unto them, if ye were blind, ye should have no sin. But now ye say, we see, therefore, are your sin remaineth. So yung bulag ang nagsasabi, wala akong kasalanan. Hindi tayo bulag. Alam natin ang tama, alam natin ang mali. Kaya dapat piliin natin si Kristo. Look at John 15, verse 22. John chapter 15, verse 22. Jesus said, we're not blind. If we were blind, we say we have no sin. John 15, 22. The Bible says, if I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no cloak for their sin. Kung hindi nang-aral ang Panginoong Hesukristo, di hindi natin alam kung ano ang kasalanan at ano ang pagkakasala. Pero, kaya nang-aral ang Panginoong Hesus, kaya binigyan tayo ng salita ng Diyos para makita natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala sa Panginoon. Look at verse number 24. John 15, 24. If I had not done among them the works which none other man did, they had not sinned. Kung hindi siya gumawa sa ating kalagitnaan, hindi natin malalaman na makasalanan pala tayo. Alright? So paano natin matatanggal ang ating mga pagkakasala? Paano? Magbigay tayo ng pera? Umanib tayo sa church, sa iglesia, o sa simbahan? Magpabautismo tayo? Gumawa tayo ng mabubuting gawa? Siguro yun ang magpapaalis sa ating mga kasalanan. Hindi. Kailangan confessing our sins. Kailangan sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ako'y makasalanang tao. Nangangailangan ako ng tulong at kapatawaran. Lilinisin niyo tayo, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa sakripisyo at gawa ng Panginoong Hesukristo. Would you bow your heads and close your eyes? Mag-pray tayo. Pikit natin ang ating mata. Pray tayo. Sabi ng Bible, kung sinabi natin na tayo ay walang kasalanan, ay nililin lang natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay matapat at matuwid ang Diyos upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at upang linisin tayo mula sa lahat ng di pagmakatuwid. Kung sinasabi natin na tayo ay hindi nagkasala, ay hindi natin ginagawa, hindi ginagawa natin, ah, ginagawa natin ng Diyos na isang sinungaling. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Kaibigan, ikaw ba yan? Suriin mo iyong puso, suriin mo iyong buhay. Masasabi mo ba, Pastor? Hindi ako sigurado, pag ako'y namatay, pupunta ako sa langit. Ang katotohanan, hindi ko talaga alam. Alam kong makasalanan ako. Alam kong may problema ako at ako'y makasalanan. Pero, pag-pray niyo po ako, Pastor, gusto kong malaman kung paano makakakuha ko ng kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At gusto ko siyang tanggapin bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Kung yan ang prayer mo, pakitaas mo ng kamay. God bless you. That's good. That's good. Okay. Yung mga interesado, pagkatapos ng church, kausapin niyo ako. Nandito lang ako. Gusto kong kausapin kayo para masigurado ninyo, malaman ninyo sa Bible kung paano malalaman niyo ang kaligtasan. Pero hindi ka maliligtas kung hindi ka magpapakumbaba. At hindi mo aminin na ikaw yung makasalanan tao. Pero kung nakikita mong makasalanan ka, merong tagapagligtas. At hindi ako yon. Yan ang Panginoong Jesucristo. Let's pray. Father in heaven, I pray, Lord, your hand of blessing upon this service. I pray, Lord, that many people would come to know Jesus Christ as Lord and Savior of their soul. I pray, Father, they would see their sin, that they would come to understand the severity and sinfulness of sin, that they would come to Jesus Christ and acknowledge Him as Lord and Savior. At Panginoon, dun sa amin na mga Kristiyano, nakilala ka namin, tinanggap ka namin, kami nabubuhay para sa inyo, kami naglilingkod sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, linisin niyo kami. Kailangan po namin na malinis ang aming konsensya, malinis ang aming espiritual na katauhan, Panginoon, para magkaroon kami ng tiyak na magandang pakikisama sa inyo, Panginoon. Hindi lang sa araw na ito, pero sa buong linggo, Panginoon. Araw-araw kasama ka, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong gawa. Salamat sa dugo ng Panginoong Jesucristo. At ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. And amen.